Hyvää iltaa ja tervetuloa kaikki tähän Jyväskylän kesäkoulun yleisöluennolle. Minulla on ilo esitellä teille tämän päivän luennoitsija, professori Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta. Mikko on alun perin kotoisin Jyväskylästä ja hän kirjoitti ylioppilaaksi tuosta normaalikoulun lukiosta huikealla 9,9 keskiarvolla vuonna 1998, eli viime vuosituhannella kumminkin. Lukion jälkeen hän siirtyi kuitenkin Helsinkiin ja opiskeli maisteriksi silloisessa teknisessä korkeakoulussa, joka nykyisin on osa Aalto-yliopistoa. Maisteriksi hän valmistui 2002 ja jatkoi saman tien opintoja tohtoriksi asti, ja tohtorihatun hän sai vuonna 2005. Ja aiheena on koko ajan tietenkin ollut fysiikka. Tämän jälkeen hän siirtyi niin sanotusti postdokiksi Kalifornian yliopistoon Berkeleyin, josta palasi kumminkin aika pian tekniseen korkeakouluun, silloiseen kuuluisaan kylmän laboratorioon. Vuonna 2008 hän sai Suomen Akatemian rahoittaman tutkijatohtorin paikan teknisessä korkeakoulussa, josta osan aikaa hän teki samalla tutkimusta senioritutkijana kvanttilaskennan keskuksessa uudessa Etelä-Walesin yliopistossa. Sen jälkeen vuonna 2010 Mikko sai arvostetun akatemiatutkijan viran ja sitä myöten vanhemman tutkijan viran Aalto-yliopistossa vuonna 2015. Eikä tässä vaiheessa Aalto-yliopisto oli perustettu. Samalla hän toimi myös osa-aikaisena kvanttilaskennan tutkimusprofessorina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Nykyisin Mikko toimii Aalto-yliopistossa apulaisprofessorina, mutta on siirtänyt toimia myös liike-elämän puolelle perustamalla kollegoineen kvanttilaskentaan keskittyvän firman sekä kvanttitietokoneita rakentavan firman nimeltään IQM. Nyt varmastikin nyt luennolla kuulemme sekä akateemisen puolen näkemyksiä että myös liike-elämän näkemyksiä kvanttilaskennasta. Ennen kuin päästän Mikon tuohon lavalle, niin mainitsen vielä, että tämä yleisöluento on tavallaan osa Jyväskylän kesäkoulun 30-vuotisjuhlaa. Tämä on 30. kesäkoulu, mikä järjestetään. Ja tavallaan viimeinen osa kvanttilaskentaan keskittyvästä luentosarjasta, jonka aloitti itse asiassa Mikko itse. Mutta viime syksynä hän aloitti tiedepäivillä Jyväskylässä, silloin kuitenkin englanniksi tieteellisellä foorumilla. Sen jälkeen Googlen kuuluisen kvanttitietokoneen kehittäjä piti esityksen fysiikan päivällä. Ja nyt palataan vielä aiheeseen uudestaan Mikon toimesta ja tällä kertaa suomeksi kaikille avoimessa yleisöluennossa. Eli ole hyvä Mikko, kurkistamme kvanttilaskentaa.
Kiitos Jussi ja hienoa nyt olla tässä 30-vuotisjuhlassa mukana juhlimassa ja kertomassa teille kvanttitietokoneista. Ja ilmeisesti tässä oli noin 7 asti aikaa. Ja mä tässä juttelen teille ja kerron näistä asioista. Ja oliko muuten niin, että säästetään kysymykset sitten ihan loppuun vai voiko ottaa tässä kesken kaiken myös kysymyksiä, miten se on?
Se on ihan sinun päätettävissä.
Joo, no mulla on tuossa sellaisia välikysymyskalvoja, että käytetään sitten niitä. Voi tulla sitten kysymyksiä pienemmästä kokonaisuudesta, ettei tarvitse sitten muistella ihan koko puhetta, kun miettii niitä kysymyksiä, mutta miettikää nyt jo valmiiksi, ja mä sitten jossakin vaiheessa kysyn, että mitäs kysymyksiä teillä on. Ja tuossa tulikin hyvin toi alustus, eli en mene siihen enempää, muuta kuin että ehkä tämä, että mulla on tämmöinen yhteisprofessuuri Aalto-yliopiston VTT:n yhteisprofessuuri, jota mä hoidan täällä näin, ja tosiaan sitten IQM:n yksi perustajista olen. Ja ensimmäisenä tietysti haluan kiittää omaa tutkimusryhmää, eli mun tutkimusryhmän nimi on tämmöinen Quantum Computing and Devices, anttilaskuneen laitteiden tutkimusryhmä, ja siellä on, sitä on paljon ja pitkällisesti ollaan tutkimusryhmän kanssa tehty hommia, ja sitten 2017 itse asiassa mä lähdin vetämään tämmöistä kvanttitieteen projektia, jota Jane ja Aatos Erkon säätiö ja 100-vuotissäätiö sitten rahoitti noin 1 000 000 eurolla, ja tässä on sitten 10-11 tutkimusryhmää Aallosta, Turun yliopistosta, VTT:ltä mukana. Ja siinä tosiaan sitten päästiin kehittämään ihan kivasti näitä kvanttibittejä, kubitteja, kvanttitietokoneen osasia, ja siinä 2019 sitten näytti siltä, että pystyttiin perustamaan tämmöinen jopa yritys sieltä, ja yrityshän nyt on täysin erillinen sitten yliopistosta ja VTT:ltä, eli se on siitä spinnattu ulos, ja toimii itsenäisesti toki yhteistyössä, kuten myöhemmin mä tässä voin kertoa teille, että miten se toimii tässä ekosysteemissä yhteistyössä muiden kanssa. Ja tosiaan tämä yritys sitten jo nosti taas vielä jopa ministerienkin mielenkiinnon, eli siellä kävi ministereitä, on käynyt nyt sitten ihmettelemässä kvanttitietokoneita, suomalaisia sellaisia. Ja sellainen vielä, jos teitä kiinnostaa tällainen yleistajuinen keskustelu tästä näin, niin voin mainostaa tätä. Muutama kuukausi sitten olin Antti Vasaran kanssa, eli VTT:n toimitusjohtajan kanssa täällä radiohaastattelussa Jukka-Pekka Heiskasen ohjelmassa Mikä maksaa, ja siellä tulee sitten aika paljon sellaista muutakin asiaa, mitä mä en tässä ehdi sanoa, että se voi olla ihan kiva kuunnella tuolta areenasta, jos kiinnostaa. No mä tässä lupasin vähän siinä abstraktissa kertoa, että mikä on kvanttitietokone ja kvanttiteknologian ero. Ne menee aika useasti sekaisin ihmisiltä, kun puhutaan vaan kvantista. Mutta kvanttiteknologia on vähän laajempi käsite. Eli kvanttiteknologia tarkoittaa siis sitä, että tätä kvanttia käytetään hyödyksi teknologiassa, ja se voi olla laskentaa, jolloin puhutaan kvanttitietokoneista, simulointeja, voidaan puhua kvanttisimulaattoreista, ja, tai sitten sensoreita tai viestintää. Ja näistä nyt sitten esimerkkejä ajattelin vähän näyttää, ettei tämä jäisi tämmöiselle ylätason asialle. Eli täällä itse asiassa aluksi tulee tämmöisiä niin kuin sovelluksia, mitä voisi olla kvanttilaskennan sovelluksia. Niihin palaan vielä myöhemmin uudestaan. Eli mitä kvanttitietokoneella voisi tehdä. Tässä näkyy jotakin muita asioita, mutta sitten ehkä miten tämä simulaattori voi eroa tästä laskennasta. Ne on aika lähellä toisiaan kyllä, riippuu vähän tilanteesta, mutta simulaattorilla voisi ehkä sitten suoremmin simuloida esimerkiksi materiaalia, ominaisuuksia tai löytää jotain uusia ilmiöitä tällaisista niin kuin suurista kvanttisysteemeistä, kun laskennassa taas tulee sitten laskennan kautta, ikään kuin laskennallisten niin kuin ongelmien ratkaisun kautta niin kuin nämä tulokset. Tässä, näissä sensoreissa on puhuttu paljon maailmalla kvanttitutkasta, ja esimerkiksi mineraaleja voitaisiin etsiä tarkemmin tämmöisillä kvanttisensoreilla, jotka on sitten herkempiä ja ei ole niin alttiita ehkä ulkopuolisille häiriöille tai kohinalle. Ja kvanttiviestinnässähän on pitkään ollut tällainen kvanttiavaimien jako jo käytössä. Maailmalla on rakennettu tällaisia kvanttiviestintäverkkoja, eli valokuituverkkoja. Ja se on sitten semmoinen tapa, jossa voidaan viestiä sillä tavalla, että se periaatteessa ei ole murtuva se salaus, ja että sitä ei voi salaa kuunnella. Ja siellä voi sitten kommunikoida myös, ei tarvitse päätä edes kvanttitietokoneita, että ne sitten murtaisi sen viestinnän. Okei, mutta nyt muutama tällainen esimerkki tästä kvanttiteknologian näistä eri pilareista, ja sitten lähdetään myös tällaisesta käsitteestä kuin kvanttiteknologia 1.0, tai että mikä oli se ihan kauan aikaa sitten, sanotaanko yli 10 vuotta sitten, kun puhuttiin kvanttiteknologiasta, niin itse asiassa silloinkin jo puhuttiin kvanttiteknologiasta, vaikka sille ei tarkoitettu ihan samaa asiaa, mitä me nykyään tarkoitetaan kvanttiteknologialla. Silloin 10 tai 10 vuosia sitten niin se tarkoitti sitä, että tiedettiin, että joidenkin laitteiden takana on kvanttiilmiöt, hallitsee sitä toimintaa, ja ne mahdollistaa nimenomaan sen toiminnan. Eli esimerkiksi laskennassa olisi esimerkkinä transistori, jossa on puolijohteet, on siellä tärkeässä osassa, ne on rakennettu puolijohteista. Tässä muuten kuva tämmöisestä 8 nanometrin evätransistorista. Ja se, että täällä virta kulkee, kun siellä jännitettä muuttaa ja virta toisella jännitteellä taas lakkaa kulkemasta, niin se siis perustuu kvanttiilmiöihin, se puolijohteen, että miten se johtaa se puolijohde, niin se tulee kvanttimekaniikasta suoraan. Mutta toisaalta se, mutta siellä ei olla niin kuin, se ei ole vielä kvanttilaskentaa, tämä on siis normaalin tietokoneen niin kuin, taustalla on myös kvanttiilmiöt. Sitten tämmöinen aivokuvantamislaite itse asiassa Suomessa kehitetty, missä on tämmöisiä pieniä magneettikenttäsensoreita, joita puhutaan squidiksi kutsutaan, ja tässäkin taas on suprajohtavuus ja suprajohtavan virran itse asiassa tunnelointi tämmöisten ohuiden punaisella merkattujen liitosten läpi on, niin kuin, mahdollistaa tämän toiminnan. Ne on kvanttiilmiöitä, ilman kvanttimekaniikkaa niitä ei olisi, niin kuin ei ole paljon mitään muutakaan olisi, mutta ne on kuitenkin kvanttiilmiöitä tällaisia, ja ne on siellä taustalla mahdollistaa sen. Edelleenkään sillä ei yksittäisten kvanttien tasolla liikuta. Ja voi sitten ajatella, niin, että meillä on myös fotonia absorptio, jotka fotoni on niin kuin valon hiukkanen, kvanttimekaniikan hiukkanen, niin sekin voitaisiin ajatella, niin kuin, että se on kvanttiilmiö. Mutta tosiaan tämä oli tätä vanhaa kvanttiteknologiaa. Ja mikä olisi nyt sitten sitä uutta kvanttiteknologiaa? No se on nimenomaan sitä, että ne on tämmöisiä yksittäisiä kvanttimekaanisia tasoja, mitä me voidaan hallita tai mitata ja niitä hyödyntää sillä yksittäisten kvanttimekaanisten energiatasojen tasolla sitten tavalla tehdä. Ja tässä nyt paljon tämän tunnin aikana puhutaan näistä kupiteista eli kvanttibiteistä, jossa on kaksi näitä tasoja. Ja niitä käytetään sitten laskennassa hyödyksi, tietysti montaa kubittia yhtä aikaa yhdessä sitten, että saadaan sieltä sitä hyötyä irti. Voitaisiin käyttää myös tämmöisessä aivokuvantamislaitteita tai muussa sensorissa sitten kanssa näitä tämmöisiä niin sanottuja lomittuneita kubittien tiloja, missä sitten mennään tämmöiseen ikään kuin tilaan, missä vaikka kaikki kubitit on 0 tai 1 samaan aikaan, ja siltä saadaan sitten tosiaan parempi signaalikohinasuhde. Tai sitten jos me havaitaan yksittäisiä fotoneita, lasketaan niitä, niin sitäkin voitaisiin ehkä kutsua uudeksi kvanttiteknologiaksi, vaikka sitä ollaan kyllä tehty optisilla alueilla jo pitkään. Okei, mutta tuossa niin kuin pikkasen avasin noita käsitteitä. Ja mennään sitten nyt, otetaan nyt askel ehkä poispäin tällaisista ihmeellisistä käsitteistä ja kaavoista, mitä tuolla näkyy. Aloitetaan vaan niin kuin kvanttitietokoneista puhumaan ja keskustelemaan ja sitten et ehkä helpoin on se niin kuin, että jos menee katsomaan kvanttitietokonetta, että miltä se näyttää, kaikki ihmiset voi sen nähdä ja itse asiassa uutisissa oli tuossa tänä vuonna niin kvanttitietokone 10 uutisissa kuva siitä, se oli niin tällainen IQM:n renderöimä kuva, se tämä ei ole vielä tällaiselta, se ei vielä näytä, mutta tulevaisuudessa se voisi näyttää siltä. Miltä meidän laboratoriossa tässä ihan tämän seinän takana, miltä ne näyttää ne kvanttikoneet, niin vähän erilaisilta. Tässä on itse asiassa tämmöisiä valkoisia pönttöjä, mistä näette, siinä on 3 tällaista Blue Force suomalaisen yrityksen tekemää jäähdyttintä, joita käytetään sitten osana näitä kvanttitietokoneita. Ja nyt jos me verrataan tätä kuvaa, mikä tuolla edellisellä sivulla oli, tähän laboratorioon, niin me nähdään, että okei, tässä roikkuu tämmöinen pömpeli. Se näyttää aika samalta kuin tuo. Eli tämä on nyt sitten semmoinen tyhjiökannu, minkä sisällä sitten on ne jäähdyttimen osat ja se kvanttiprosessori. Ja tässä sitten on tämmöinen siipi, ja siellä on tarkoitus laittaa elektroniikkaa. Eli tällä elektroniikalla sitten hallitaan sitä kvanttiprosessoria. Ja tuolla nyt, jos me katsotaan tuolla oikealla takana, niin itse asiassa on yksi tämmöinen tyhjiökannu auki, ja sieltä paistaa tämmöistä kultaista levyä, ja nyt tältä se näyttää sitten se sisälmys. täällä on tämmöisiä eri tasoja, tässä tämmöisiä eri levyjä, kultalevyjä, ja aina mitä alemmaksi mennään tässä näin, niin sitä kylmempi lämpötila siellä on, eli tämä on todella kylmä sitten täällä pohjalla, minne se kvanttiprosessori laitetaan, ja sitä tosiaan jäähdytetään sen takia, ettei lämpövärähtelyt, lämpöliikkeet sitten ja häiritsisi sitä kvanttiprosessorin toimintaa. Ja tosiaan 10 millikelviniä on tämä, yleensä tämä lämpötila, tämä voi olla 20, ja tarkoittaa siis sitä, että se on asteen sadasosan tai sadasosien päässä absoluuttisesta nollapisteestä, eli älyttömän kylmä. Ja tällaisia tietysti samanlaisia jäähdyttimiä on käytetty jo fysiikassa aika kauan, kylmäfysiikan tutkimuksessa ja Jyväskylänkin yliopistossa niitä on ollut jo kauan, mutta nyt tässä on tämmöinen niin kuin kuva tämmöisistä laitteista, mitä käytetään yleensä kvanttitietokoneissa sitten. Ja tänne siis tosiaan tänne 10 millikelvinin levylle sitten kiinnitetään se kubitti, jossa mulla oli itse asiassa avauskalvolla kuva tämmöisestä näytteenpitimestä, missä oli tuossa kubitti. Chippi, piisiru sitten siellä kvanttiprosessoria. Joo, tämä oli niin kuin lyhykäisyydessään tämä, miltä se näyttää. Ja nyt jos tässä vaiheessa, mä olen puhunut jo yli 10 minuuttia, ehkä 15 minuuttia, niin jos siellä nyt on herännyt jotain kysymyksiä, mitä mä olen tähän mennessä sanonut, niin mielellään voisi vastata. Näkyykö Jussi siellä käsiä tai pystyssä tai chatissa jotain?
Just katselen tuota chattia ja voi tosiaan nostaa sen käden chatissa tai sitten voi ihan vaan avata mikrofonin ja huikata. Sekin käy. Ei näy käsiä tällä hetkellä.
Okei, joko tämä oli nyt täysin selvä tai sitten täysin ei-ymmärrettävä tämä esitys, mutta ehkä tässä nyt ei vielä tullut niin paljon. Ehkä tämä nyt sitten, mennään eteenpäin, tässä tulee muitakin mahdollisuuksia. Miettikää kysymyksiä sitten ja seuraavan kerran, kun tulee tämä välikysymyskalvo, niin kysytään sitten. Okei. Mennään eteenpäin. Ja tosiaan mä puhuin jo, mä näytin jo tästä sen pienen kuvan. Tässä on tosiaan tämä näytteen pidin. Se on tämmöistä oikeastaan normaali tämmöinen piirilevy, jossa on sitten kullattu nämä johtimet. Ja siihen on sitten liimattu kiinni tämmöinen piisiru, mikä on tehty tuolla puhdastilassa. Itse asiassa Mikronova-rakennuksen puhdastilassa. Ja näette, että siellä on kuviointia. Ja siinä on itse asiassa nyt 6 kappaletta näitä kvanttibittejä, ne on tuommoisia ristejä tuossa, noin tuommoisia pieniä. Ja nyt sitten, miten niitä kvanttibittejä luetaan, eli miten sen arvo mitataan, että onko se 1 tai 0. Ja tässä mä nyt tämmöisen sinisen linjan laittanut tähän, eli sieltä elektroniikasta, mitä mä näytin, niin kaapeleita pitkin se vedetään sinne kylmään lämpötilaan niin kuin signaali. Puhutaan nyt semmoista signaalista, mikä menee on mikroalta taajuuksilla, eli semmoisella 5 GHz taajuudella suurin piirtein, samalla taajuudella, mitä 5G-kännykät käyttää tässä viestinnässään. Ja se tulee se signaali täältä tänne, se menetetään johdinta pitkin. Tämä on tämä aaltojohde tehty niin, että se signaali tässä tykkää kulkea ilman, että se heijastelee paljon. Se menee sitten semmoista bondilankaa pitkin, alumiinilankaa pitkin tuonne chipille. Se jatkaa myös samanlaisessa siirtolinjassa. Tässä kohtaa tämän kubitin kanssa niin se vuorovaikuttaa. Se taajuus on valittu niin, että se on herkkä se signaali tämän kubitin tilalle. Ja sitten sen vaihe hiukan muuttuu. Ja sitten se tulee täältä ulos, että taas takaisin huoneen lämpötilaan ja mitataan sitten, että miten se vaihe muuttuu, oliko se kubitti 0 vai 1. Ja sitten tässä on tämmöinen linja, sitten, mitä voi käyttää sen kubitin ajamiseen, eli sitä voidaan sitten hallita, eli käännetäänkö sitä kubittia 0 ja 1 välillä, ja kuinka paljon sitä esimerkiksi käännetään. Tässä tulee taas sitä elektroniikasta, tulee signaali sen kubitin ominaistaajuudella, ja sitten saadaan se kääntymään siellä. Eli näin sitä luetaan, ja operoidaan sitä kubittia. katsotaan nyt vähän lähempää. Ja tässä tosiaan nyt on zoomattu lähemmäs, tuossa on 1 millimetri nyt siinä chipin pinnalla. Ja tuossa tosiaan oli se ajolinja, tuolta tulee, näyttää tuolta, lukukomponentti on tässä näin. Ja jos zoomataan vielä lähemmäksi, nähdään, että tuommoinen se on vähän lähempää, vielä lähemmäksi tänne zoomataan, niin okei, siellä menee tämmöiset ohkaiset jalat ikään kuin tästä plussasta, tästä X-stä rististä tänne maatason. Okei, mä unohdin muuten sanoa, että tämä vaalea tässä näin on suprajohtavaa metallia, mikä näkyy, ja sitten tämä tummempi tässä tänne ristin ympärillä, niin on vaan sitä sirua, eli siitä on etsattu se suprajohde pois, ja tämä on ylhäältäpäin nyt kuvautettu sitä sirusta. Ja me nähdään tosiaan, että tässä nyt tästä rististä menee tämmöistä ohuita jalkoja pitkin tänne maapotentiaaliin nämä johtimet. Ja mitä siellä on itse asiassa tuolla, noin kun tuosta ihan kun zoomataan vielä lisää, niin se on tämmöisen 10 nanometrien, 200 nanometrin koko luokkaa oleva rakenne, jossa on 2 suprajohdetta päällekkäin ja välissä eristekerros. Eli se on semmoinen niin sanottu tunneliliitos, Josephsonin liitos, mikä tekee tästä kubitista kubitin. Eli siellä niin kuin me todella, todella pieni virtakin niin kuin aiheuttaa sen, että se alkaa ikään kuin estämään sen virran liikettä eri tavalla riippuen siis sen virran arvosta tämä liitos. Ja, eli se tekee epälinjaarista kubitista. Mä puhun kohta tosiaan, minkä takia se epälinjaarisuus on tärkeää. Tosin kun tämä lukupiiri täällä ei ole sitten epälinjaarinen. Tässä se on tavallaan näillä kuvilla näytetty, että jos meillä on tämmöinen ikään kuin sähköinen resonaattori, joka ei ole epälinjaarinen, tarkoittaa sitä, että kaikki nämä energiatasot, eli kun näyttää 1 fotoni tai 2 tai 3 fotonia, ja sitä on fotonilukumäärä, niin aina se energiaero on sama. Ja silloin, kun me lähdetään sitä ajamaan sille resonanssitäydellä, niin se eksitoidaan monta fotonia sinne väkisinkin. Koska tämä kubitti on tämmöinen epälinjainen resonaattori, tarkoittaa sitä, että jos me tällä taajuudella tässä näin, missä y-akseli on siis energia tai taajuus, ajetaan sitä, niin me ei eksitoida näitä ylempiä tasoja, jolloin se jää 2. Silloin siinä kubitissa on ainoastaan 2 tilaa, mitä me käytetään joko 0 fotonia tai 1 fotoni siellä sisällä. Se fotoni, nyt kun mä puhun fotonista, mä tarkoitan siis semmoista mikroalta fotonia, mikä jää sinne niin kuin oskilloimaan sinne systeemiin. Okei, jos nämä fotonit meni nyt vähän yli ja tämä lineaarinen epälineaarisuus ei haittaa, koska mä en nyt palaa enää tähän tässä myöhemmin. Tästä eteenpäin nämä 2 tasoa, siis täällä tämä 0 fotonia ja 1 fotoni on se kubitti. Eli kun puhutaan kubitista kvanttipitistä, tarkoitetaan, että me pyöritään näiden 2 tason välillä sitten myöhemmin. No niin, nyt jos tuli kysyttävää nyt sitten siitä näistä asioista, niin nyt on se aika kysyä sitten niistä. Chattiin tuli muuten hei joku. Kuvat erinomaisia, kuinka kauan kestää piisirun valmistaminen puhdastiloissa? Joo, siinä sirun valmistamisessa aika monta eri steppiä. Me käytetään siinä useampaa litografiaa, eli tavallaan siinä aluksi, jos mä palaan vähän vaikkapas tähän kuvaan täällä. Eli näette, että tässä on niin kuin, aluksi, mitä se tehdään, on, että se laitetaan, ostetaan kaupasta hyvin hyvälaatuinen piikiekko, ja sitten siihen semmoisella tietynlaisella koneella saadaan hyvin hyvälaatuinen, tasalaatuinen ja tämmöinen suprajohtava niobimetallikerros, joka on siis tasainen kerros koko kiekon kattaa. Sitten me tilataan semmoisia varjostimia, ja me laitetaan siihen siis kiekon päälle aluksi semmoista valolle herkkää ainetta, ja sitten sen varjostimen avulla me laitetaan valoa vaan just niihin kohtiin, mihinkä me halutaan, ja sitä ainetta kutsutaan resistiksi, koska silloin kun se valo osuu siihen, niin se muuttuu se rakenne, ja sitten kun me laitetaan se liuottimeen, niin se liukeneekin vaan sit esimerkiksi niistä kohdista, mihinkä se valo on osunut. Ja silloin me saadaan siihen ikään kuin sen metallikerroksen päälle kuvio sitä resististä, joka sitten laitetaan taas semmoiseen toiseen koneeseen, mikä syövyttää sitä metallia niistä kohdista, missä sitä resistiä ei ollut, eli niistä kohdista, missä se näkyy se metalli. Ja sillä tavalla me saadaan tämä ensimmäinen kuviointi tehtyä tähän kiekolle, eli tämä, missä on nyt nämä isot rakenteet täällä, tai näitä reikiä tässä maatasossa, tai sitten nämä käpit täällä näin. No sitten te näette täällä vielä on tällaisia näitä rakenteita, missä muun muassa Josephson liitos on, joka on muuten alumiinia. Niin se tehdään sitten taas elektronisuihkulitografialla vähän eri tavalla. Ja kaikissa väleissä pitää puhdistaa sitä tarkasti ja tehdä pieniä temppuja. Eli siinä kyllä kestää silloin aikaa. Sanotaanko niin, että jos kaikki laitteet olisi heti käytössä, niin muutamassa päivässä sen voisi tehdä tämmöisen niin kuin prosessoida tämmöisen kiekon, mutta käytännössä kun meidän pitää jonottaa, että me päästään niihin laitteisiin, niin sitten siinä menee paljon kauemmin, eli voi mennä 2 viikkoa esimerkiksi. Okei, pitkä vastaus yksinkertaiseen kysymykseen. Kuinka suuri osa, hetkinen, mitä yhdellä kupitilla pystyy laskemaan, minkälaista dataa sille voi syöttää? Yhdellä kupitilla ei nyt oikeastaan pysty juuri mitään vielä järkevää laskemaan, tai siis yhden kupitin muisti on niin pieni, että siitä ei niin kuin mitään hyötyä siitä ei ole. Että sillä lähinnä pystyy niin kuin demonstroimaan tätä kvanttimekanista ominaisuuksia, että esimerkiksi kun sun kupitin mittaa, niin vaikka se olisi yhtäkään, jos on sellaiset tilassa, että se on yhtäkään 0 ja 1, niin silloin sen pitäisi antaa joskus 0 ja joskus 1 mittaustuloksen. Ja se ikään kuin, ja sitten sen jälkeen, jos se mittaa, niin se aina taas saman. Eli se ei ole se, että se mittaus olisi epätarkka, vaan että se kupitti tosiaan olisi tämmöisessä tilassa, kunnes se sitten mitataan, että se romahtaa sitten siihen mitattuun tilaan. Mutta mä tuun myöhemmin tähän kanssa, että sitten kun laitetaan useampia kupitteja, niin mitä sitten sillä voisi tehdä. Itse asiassa jopa 2 kupitilla voi demonstroida sitten tämmöisen yksinkertaisen algoritmin. Mulla on siitä 1 kalvo, katsotaan miten tarkasti voidaan sitten mennä sitä läpi. Kuinka suuri osa sirujen valmistuksesta epäonnistuu? Okei, no tämä nyt sitten riippuu siitä, että osaako niitä tehdä vai ei. Että siellä kaikki on helppoa, kun sen osaa. Ja tosiaan, että mitenkä monimutkaisia siruja haluaa tehdä, että sanotaanko, että jos osaa tehdä niin sirulla on muutamia kupitteja, niin kyllä niistä silloin melkein kaikki onnistuu. No sitten jos yrittää tehdä hyvin monimutkaisia piirejä, missä on vaikka 50 kupittia, niin vaikka olisi niin kuin tosi, vaikka olisi niin kuin hyvä tekemään niitä, niin kyllä siellä usein sitten joku kupitti ei toimikaan ihan just niin kuin sä haluaisit. Se riippuu ihan siitä, miten hyvät prosessit on. Ja totta kai sitten, kun jos mennään teollisempaan prosessiin, joka on niin kuin paremmin hallittu ja dedikoitu sille tietylle asialle, toisin kuin täällä yliopistossa meillä on niin kuin laitteet tuolla, mitä käytetään ihan kaikkeen mahdolliseen, niin silloin tietysti tämä epäonnistumisen todennäköisyys pienenee. Okei, hyvä. Kiitos kysymyksestä ja edetään nyt tässä eteenpäin sitten, kun kysymyksiä ei vielä tullut. Mä nyt menen ihan tällaiseen perusasiaan. Tässä puhutaan tästä kupitista eli kvanttipitistä. Ja tosiaan mä mainitsinkin jo, että se on tällainen kvanttimekaaninen objekti tai kvanttimekaaninen, jossakin laitteessa jossakin se aina elää ne 2 eri energian tilaa, mutta se on tämmöinen kvanttimekaaninen systeemi, siis jossa on vain 2 tilaa, 0 ja 1, ja no nyt mulla tämä 0 on täällä energiassa suurempi kuin 1, mutta sitä ei tarvitse välittää, miten ne on nimetty, voisi olla 0 täällä alempana ja 1 täällä ylempänä, mutta mä nyt olen valinnut sen näin. Ja tosiaan siinä siis tarkoittaa sitä, että tässä välissä ei se systeemi, ei tässä välitiloja ei ole. Siis eli siellä ei ole semmoista, jos me mitataan sen systeemin energiaa, niin me ei koskaan voida mitata sitä täällä välissä. Ne on aina tässä, joko tässä kohdalla energiassa tai täällä kohdalla energiassa. Ja sitten klassinen bitti nyt on erilainen. Eli siinä on, sitä kutsutaan 0 tai 1, mutta itse asiassa siinä on jatkumo niitä tiloja. Se voi olla missä tahansa täällä näin. Ja nyt jos me lähdetään niin kuin esimerkiksi alustetaan molemmat nollaksi, jos me lähdetään muuttamaan sen klassisen bitin tilaa, se voisi olla vaikka kondensaattori, joka on varattu. Esimerkiksi se voisi olla varattu 1 volttiin tässä nollatilassa ja 0 volttiin ykköstilassa. Kun me lähdetään purkamaan sitä kondensaattoria, sen energia lähtee muuttumaan tällä jatkuvasti lupsahtaa tuonne ykköseen. Ja tässä voisi olla vaikka puolivälisen sitten tämmöinen rajapyykki, että kun se on mennyt sen alle, niin sanotaan, että se oli 1, se klassisen pitin tila, jos on sen yli, se on 0. Ja se on tosi epäherkkä sitten sille pienelle heilunalle sitä jännitteessä, koska se ei sitten tuosta rajapyykin yli helposti, se pieni heilunta sitä vie. No, mutta mitä tapahtuu tälle kupitille, koska otetaan oletuksena, että me tiedetään, että sitä voi siirtää, systeemiä voi siirtää eri energiatiloilla, se on niin kuin havaittu monta kertaa, mutta siellä on vain 2 näitä tiloja, niin itse asiassa ainut tapa, miten se voi siirtää tällä 0:sta 1:lle, on se, että se alkaa häviämään täältä 0:sta ilmestymään tänne 1:een. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin jatkuva prosessi, mutta se ei täällä ole missään välitiloilla. Se tarkoittaa sitä, että sen prosessin aikanahan sen on pakko olla yhtä aikaa 0:ssa ja 1:ssä. Ja tämä on niin kuin nyt se kvanttimekaniikan erikoisuus. Eli sen takia, kun niitä tiloja on tämmöinen diskreetti määrä, eli ei ole näitä tämmöistä jatkumaa näitä tiloja, niin silloin kun se siirtyy, niin sen täytyy tuolla tavalla mennä nätisti sieltä sillä tavalla, että se on yhtä aikaa molemmissa siinä prosessin aikana. Se ei voi äärettömän nopeasti hypätä, koska fysiikassa niin kuin tämmöinen äärettömän nopea transitio vaatisi äärettömän paljon energiaa, ja äärettömän paljon ei ole energiaa olemassa. Eli se menee siitä aina jollakin äärellisellä nopeudella. Ja nyt sitten ajatellaan, että miten tämmöistä kupitin tilaa voi itse asiassa kuvata, niin käy kvanttimekaniikasta seuraa, että siinä on siis tämä ikään kuin todennäköisyys, että se voi olla, kuinka paljon se on vaikka 0:ssa ja kuinka paljon 1:ssä, eli kuinka paljon se oli haihtunut sieltä 0:sta ja ilmestynyt sinne 1:een. Mutta sitten siinä on myös semmoinen niin sanottu vaihe, eli ikään kuin sitä voi kuvata tämmöisellä pallolla, joten navat on sitten tämä 0-tila ja 1-tila, ja sitten se, kuinka paljon se on haihtunut, olisi niin kuin tämä kulma tässä tämän Z-akselin tai pystyakselin suhteen, ja sitten siinä on myös tavallaan se pyöräytyskulma sen akselin ympäri, mikä tekee, mikä itse asiassa vaikuttaa. No, mutta teidän nyt ei tarvitse, mä en nyt hirveästi mene siihen detaileihin nyt enempää, että tuossa nyt tarvitse vielä toisaalta hirveästi välittää, mutta ajatellaan, että siinä on 2 muuttujaa, 2 kulmaa, ja silloin tämä 1 kubitti, mistä tuli jo se kysymyskin, niin mitä se vaatisi normaalilta tietokoneelta niin kuin laittaa muistiin tämmöisen 1 kubitin tila melkein täydellisesti, jos käyttää esimerkiksi kaksoistarkkuuden liukulukua näiden muuttujien esityksen, saadaan se 16 tavua. Silloin on suhteellinen virhe, jos 10% olisi 16, eli hyvin pieni suhteellinen virhe, sille voisi laskea hyvin pitkään, ja ei tule ongelmia. No tämä on todella helppoa, niin kuin mä sanoin, ja tämmöisen 1 kubitin nyt pyörittäminen kynällä ja paperillakin onnistuu aivan helposti. Eli 1 kubitti niin ei vielä maailmaa mullista, vaikka se olisi älyttömän hyvä. Tarvitaan enemmän. No mitä jos olisi 2? Siihen käy se, että okei, itse asiassa se kubitti voi olla nyt, sillä on niin kuin 4 eri tilaa, missä se niin kuin näitä perustiloja, näitä niin sanottuja ominaistiloja, mutta se voi olla nyt joillakin painoilla sitten niin kuin missä tahansa näistä tiloista, se 2 kubitin systeemi. Se vaatisi siis 6 muuttujaa, vähän enemmän tavuja, mutta silti vielä todella helppoa normaalille koneelle. No mutta hei, jos olisi 1000 kubittia, no silloinhan näitä erilaisia tämmöisiä 0 ja 1 yhdistelmiä olisi 2 potenssiin 1000. Eli niitä muuttujia olisi aivan käsittämätön määrä, järjetön määrä. Mä sanoin, enemmän muuttuja kuin maailmankaikkeudessa olisi hiukkasia näkyvässä maailmankaikkeudessa, jolloin tämä niin kuin näyttäisi sen, että tältä 1000 kubitin kvanttimuistin tilaa ei voi koskaan tallentaa klassisen koneen muisti tarkasti. Ja tämä siis tarkoittaa nyt sitä, että silloin kun niiden kubittien määrä kasvaa, niin jossakin vaiheessa siellä se kvanttisysteemi tekee asioita, mitä klassinen kone ei pysty laskemaan, ja muisti ei mahu, ja menisi järjetön määrä aikaakin sitten semmoisen laskemiseen. Ja siitä on yksi esimerkki tuossa myöhemmin kerron. Tämä vaan nyt halusin demonstroida, että okei, kvanttitietokone voi tehdä jotain, mitä klassinen kone ei tee, mutta mitä se jotain sitten, onko se jotain sitten hyödyllistä, niin se on tietysti toinen kysymys. Ja tuommoinen maininta tästä vaan tämmöinen sivuhuomio tästä lomittumisesta, jos olette saaneet kuulla, että mitä kvanttilomittuminen on. Ja se itse asiassa ei ole mitään muuta kuin se, että ollaan tämmöisessä tilassa, missä olen tämmöisessä superpositiotilassa, eli on sitä molemmissa aina kahdessa eri tämmöisessä kvanttitilassa. Ja nyt tämä on semmoinen, missä nämä on niinku tiloissa, niinku, sanotaan, että jos tässä on korrelaatioita näiden tilojen välillä, eli jos mitataan nolla ykköskupitista, niin se on eri arvot näillä kahden kupitilla, mutta se on tässä superpositiotilassa. Eli tämmöiset korrelaatiot plus tämä superpositio, niin se on lomi. Tässähän nyt, tämä on yksi tämmöinen tila, tässä ei, itse asiassa ei ole näitä korrelaatioita, mutta se mittaus itsessään, niin se ei ole, kun se mitataan. Okei, mutta mennään tähän kysymyskalvoon. Saattaa olla, että se ei tila pikkasen epäselvä. Tai jos on herännyt jotain muita kysymyksiä, niin mä voin mielelläni vastata niihin. Okei. On näyttää hiljaiselta kysymykset, mutta joo, ehkä te vaan haluat lisää, että no mitä niitä kupiteilla voi tehdä, että niin mennään eteenpäin ja kysykää sitten, kun tulee mieleen jotain. Mutta annetaan taas tämmöinen yleiskuva tässä aluksi, että no mitä se kvanttilaskenta oikeastaan on. Mä oon kertonut nyt, miltä kvanttitietokone näyttää ja mikä se kupitti on. Mutta mitä kvanttilaskenta on? No se on sitä, että meillä on joku ongelma, siis yksinkertaisuudessaan. Meillä on joku ongelma, joka on klassinen, eli joku laskennallinen ongelma, mikä osataan nyt kirjoittaa kynällä ja paperilla. Yleensä näitä ne arkielämänkin ongelmat on aika usein. Ja se sitten syötetään sinne kvanttitietokoneeseen, ja sitten se voi esimerkiksi olla tämä suprajohtava piiri, jonne se ongelma syötetään, ja siellä sitten tämä kvanttitietokone käyttää nyt sitä, mitä mä edellisellä kalvolla näytin, sitä niin kuin mahdollisuutta mennä semmoisiin suuriin superpositiotiloihin, joita normaalitietokone ei pysty siis käsittelemään. Ja loppujen lopuksi, kun se mitataan, niin sillä tulee se vastaus. Ja se on klassinen vastaus taas. Eli meillä on tämmöinen ongelmanratkaisija, ja se siis alku ja loppu on niin kuin oikeastaan sama kuin klassisenkin tietokoneen käyttämisessä ongelmanratkaisuun, mutta sillä, miten se ratkaisee se ongelma, on eri. Ja se ei oikeastaan, niin kuin se kvanttiprosessoriin ei oikeastaan niin kuin laske yksittäisiä operaatioita nopeammin kuin klassisen tietokoneen, mutta pointti on se, että kun se pystyy käyttämään näitä superpositiotiloja, mistä puhuttiin, mitä normaalikone ei pysty käyttämään suoraan rautatasolla, niin silloin se voi ottaa tämmöisiä oikopolkuja siinä ongelmanratkaisussa. Eli siellä on niin kuin enemmän ikään kuin loogisia operaatioita, mitä se kvanttitietokone voi tehdä sillä raudalla kuin normaalissa tietokoneessa. Ja sen takia siellä on siis paljon enemmän mahdollisuuksia, erilaisia mahdollisuuksia ratkaista se ongelma. Ja jos niitä osataan käyttää oikein, niin silloin otetaan näitä oikopolkuja ja päästään sitten nopeammin lopputulokseen verrattuna klassiseen tietokoneeseen. Tämä on nyt sitten sellainen kalvo, mitä mä ehkä niin kuin en nyt vielä käy tarkasti läpi, mutta tässä on kuvattu niin sanottu tämmöinen Deutschin algoritmi. Eli tässä, jos mä selittäisin tämän läpi, te huomaisitte, että miten kvanttitietokonetta, kahden kubitin kvanttitietokonetta voidaan käyttää ratkaisemaan tällainen matemaattinen ongelma, että onko tämä funktio f, joka on siis yhden bitin funktio, niin onko se vakio, eli onko F0 sama kuin F1 vai ei. Ja yhdellä funktiokutsulla, siis klassisestihan sun olisi pakko kutsua sitä funktioa kaksi kertaa, koska sun pitäisi katsoa, että mikä on F0 ja mikä on F1 ja verrata, onko ne samat. Koska sehän voi olla, että F0 on 0, F1 on 0 tai molemmat on ykkösiä tai 0110, mikä tahansa on mahdollista, me ei tiedä sitä funktiosta F mitään. Se olisi pakko katsoa ne molemmat. Mutta tätä voi sitten yleistää suuremmille funktioille tai niin kuin funktioille, joilla on argumenttina isompi määrä bittejä. Okei, mutta sitten nyt olette saattanut kuulla, että tässä on niin kuin suuria investointeja maailmalla tosiaan tullut tähän kvanttitietokoneiden ja teknologian kehitykseen. Ja Kiinasta tuli jo vuosia sitten tämä 10 miljardin dollari satsausuutinen, ja niillä nyt kesti sitten jonkun aikaa, että ne oikeasti sai sitä rahaa käyttää, mutta kyllä siellä on suuret investoinnit, ja sitten Jenkit on pistänyt pari miljardia, ja EUkin, ja itse asiassa Saksakin nyt niin kuin päätti laittaa 2 miljardia, ja sitten Ranska yli miljardin, ja näin edespäin. Et isoja summia rahaa investoidaan nyt kvanttitietokoneeseen teknologiaan. Ja jos ajatellaan tuolla lännessä, niin siellä on niin tällaisia isoja firmoja, mitä mä tässä olen laittanut, jotka niin kuin oikeastaan vetää tätä kehitystä. Ja toisaalta sitten idässä myös on tällaisia suuria firmoja. Täällä lännessä niin on nämä firmat on jo kauemmin ollut kehittämässä tätä, kun taas sitten täällä idässä sitten ne on lähtenyt hieman myöhemmin mukaan, mutta voi olla, että sitten isommilla satsauksilla. No, miten me jäädään nyt, me ollaan tässä itse Euroopassa ja me ollaan tässä välissä, ja toisaalta Euroopassa on hirveän paljon, tässä on nyt vaan ihan pieni osa näistä logoista, tämmöisiä kvanttialan firmoja. Suuri osa näistä tässä näin on itse asiassa tämmöisiä kvanttisoftafirmeja, missä nyt ne kvanttialgoritmeja ja muita softaratkaisuja kehitellään. Sitten toisaalta Euroopassa on myös paljon loppukäyttäjiä, mahdollisia loppukäyttäjiä, tuossa on muutama logo. Ja nyt sitten Euroopassa on tämä IQM onneksi kanssa perustettu, ja se on nyt Euroopassa suurin kvanttirautafirma, ja tosiaan se on hieno juttu, ja onhan näitä muitakin kvanttirautafirmoja Euroopassa, mutta tämä on nyt niin kuin merkittävä askel tässä näin, että Euroopassakin voidaan rakentaa kvanttitietokoneita, eikä olla sitten tässä idän ja lännen, tai idän tai lännen riippuvaisia niistä. Okei, mutta miksi näitä tämmöisiä suuria satsauksia on tehty? Niin, et ei se nyt pelkästään sen takia ole, että haluttaisiin niin kuin kehittää akateemisesti, haluttaisiin kehittää se kvanttitietokone, että saataisiin niin kuin vaan siitä niin kuin tämmöistä intellektuellia tyydytystä, vaan kyllä siellä niin kuin on takana se, että niistä kvanttitietokoneista halutaan ihan hyötyä käytännön ongelmia, ja sitten just nämä loppukäyttäjäyritykset, mitä mä kerron, niin niillä on sitten omia tapojaan tehostaa niiden palveluita ja toimintaa, jos ne saisi tämän kvanttitietokoneen käyttöön. No, yksi on tämmöinen kyberturvallisuus, tietysti kvanttitietokoneella aluksi on ajateltu, että voitaisiin murtaa jotain salauksia, mutta toisaalta sitä voisi myös käyttää hyödyksi salauksessa ja viestinnässä. Sitten kemialliset yhdisteet on aika usein tämmöinen esimerkki, koska kemiahan perustuu fysiikkaan, kvanttifysiikkaan, atomin rakenne tulee suoraan kvanttifysiikasta, ja sitten kun on useampia atomeita yhdessä, tulee molekyylejä, ja niiden rakennetta, niiden reaktioita on todella vaikea itse asiassa tarkasti mallintaa normaalilla tietokoneella, koska siellä se kvanttimekaniikka määrittelee sen, ja kvanttitietokone voisi olla siellä sitten apuna yksi tämmöinen työkalu sitten myös näissä materiaalitutkimuksessa, millä tietysti on sitten materiaalit on monta atomia, molekyyliä sitten siellä hilassa. No, tekoäly on tietysti yksi kans, missä helposti tullaan, niin kuin tekoälyssähän haluttaisiin aina tehokkaampia tekoälyjä tehdä, ja siinä sitten ollaan aina siellä laskennan niin kuin rajamailla, tai no, hyvin usein ollaan, jos ongelma siis on hankala. Ja siinäkin kvanttitekoäly, semmoinen kuuma aihe maailmalla, mikä yrittää etsiä siihen ratkaisuinta. Ja esimerkiksi optimoinnissa ja talousasioissa kanssa tunnetaan näitä algoritmeja, mutta nyt semmoinen sana tässä näin, kun mä puhuin näistä mahdollisista käyttökohteista, tietysti nyt täytyy muistuttaa, että vielä siis kvanttitietokone ei pysty ratkaisemaan niin kuin semmoisia ongelmia, mitkä olisi käyttökelpoisia ja mitä normaalikone ei pysty ratkaisemaan. Eli tässä on vielä nyt tehtävää. Pitäisikö näitä algoritmeja parantaa, että sitten niitä kvanttitietokoneita parantaa, jotta oltaisiin tässä pisteessä. Mutta kyllä se nyt näiden sijoitusten valossa ja myös sen valossa, mitä on tapahtunut tässä niin kuin maailmalla tällä alalla, niin näyttää siltä, että kyllä se tämä hyötyä saattaisi tulla tässä joidenkin vuosien kuluttua. Et jossakin vaiheessa 20 vuotta sitten tuntui siltä, että minun elinaikana ei tule, mutta nyt tuntuu siltä, että kyllä varmasti tulee minun elinaikana. Ja toivotaan, että se tulee hyvin nopeasti, tietysti päästään taas ihmettelemään uusia asioita. Mä skippaan ton kallon, mutta vain puhun tästä kvanttiherruudesta hetken. Eli vaikka sitä hyötyä ei ole saatu, niin itse asiassa olette varmaan kuullut jo, että toissa vuonna Google ensimmäistä kertaa maailmassa saavutti sen niin sanotun kvanttiherruuden. Ja se kvanttiherruus siis tarkoittaa sitä, että se kvanttitietokone laskee jonkun hyvin määritellyn laskennallisen ongelman nopeammin kuin mikään normaali tietokone maailmassa. Mutta se ei ole välttämättä hyödyllinen ongelma, ja se on just tässä se miksi, että hyvä näyttää kvanttiherruus ensin tämmöisessä hyödyttömässä ongelmassa, koska se on vähän helpompaa, niitä on enemmän, ja sitten se nyt luo sille sitten hyvän pohjan, että se voisi olla nopeampi varmaan tuossa hyödyllisessäkin ongelmassa. Kehitystä tarvitaan. Tässä on tämä kuva, on tällainen for supremacy, missä ihmiset taistelee ihmisiä vastaan, mutta mä haluan korostaa, että tämä kvanttiherruus ei ole ihmisten taistelua, vaan tämä on kvanttitietokoneen taistelua klassista konetta vastaan ikään kuin vitsinomaisesti. Mutta nyt tässä oli tullut kysymyksiä, näin tuossa chatissa. Onko salausalgoritmeja toteutettavissa kvanttitietokoneissa, kuinka monta kubittia käytössä? Toistaiseksi ei ole niin kuin hyöty käytössä sitä, että kvanttitietokoneet käytettäisiin suoraan sitten niin kuin kryptaamaan jotakin, niin kuin sitä ei ole toistaiseksi käytössä. Eli miten niin kuin sitä voidaan käyttää on se, että esimerkiksi kvanttitietokoneista tai yksittäistä kubitista voidaan luoda niin kuin satunnaislukuja. Ja sitten satunnaislukuja taas voi käyttää sitten salaamaan viestejä. Ja se itse asiassa kvanttiavaimenjako perustuu just siihen, että siellä lähetetään näitä kubitteja siinä semmoisessa superpositiossa 0 plus 1, tai sitten siinä voi olla joku eri vaihe, ja kun se salakuuntelija ei tiedä, että tavallaan, että missä vaiheessa ne on ne kubitit, niin sitten kun se mittailee sitä, niin se voidaan havaita siellä. Eli se, aina kun mitataan sitä kubittia, niin se, jos ei tiedetä, missä tilassa se kubitti on, jos ei tiedetä ollenkaan sen kubitin tilasta mitään, niin silloin melkein aina vaikutetaan sen kubitin tilaan, ja se vaikutus voidaan sitten mitata. Mutta kyllä salausalgoritmeja niin tuntuu siltä, että niitä kyllä sitten keksitään ja otetaan käyttöön tulevaisuudessa, mutta vielä siis niitä ei ole juurikaan käytössä. Okei. Sitten tarkoitan siis satunnaislukugeneraattoreita. No, niitä on itse asiassa satunnaislukugeneraattoreita. Nyt oliko se Samsung jo julkisti kännykänkin, missä on tämmöinen Quantum Random Number Generator, eli kvanttisatunnaislukugeneraattori. Ja semmoisia kyllä on käytössä ja voi ostaa satunnaislukugeneraattoreita. Pystytkö kertomaan, mitä ongelmaa ja millä tavalla Google ratkaisi? Okei, no siis se ongelma tosiaan oli ikään kuin tällainen satunnainen ongelma. Mutta se oli hyvin määritelty, eli me otetaan, niin kuin, jos minulla on niin kuin, niitä kubitteja on monta, ja sitten me voidaan tehdä yksittäisille kubiteille, voidaan tehdä joitakin näitä kvanttioperaatioita, eli käännellä niiden tiloja, tai sitten voidaan niin kuin, kaksi kubittia saada vuorovaikuttamaan, sillä yhden ja kahden kubitin tämmöisiä portteja tehdään, ja sitten niin kuin, niitä sitten, mitä Google teki, että se sanoi, että okei, lätkitään niitä portteja niin kuin, tällä tavalla, niin kuin jokseenkin satunnaisesti niin kuin siihen tavallaan ajassa niille kupiteille tehdään jokseenkin satunnaisesti näitä portteja, niin silloin se menee se hyvin nopeasti se prosessori semmoiseen tilaan, missä on ikään kuin semmoinen superposition, missä on kaikki kupidit jotenkin mukana. Siinä, eli normaali klassinen tietokone on hyvin vaikea semmoista prosessoida. Ja sitten lopussa se mitataan ja katsotaan, että antako se kvanttitietokone sitten semmoisia tiloja siltä ulos, mitä sen pitäisi. No se on hirveän vaikea tarkistaa, koska tavallaan sun pitää ratkaista se ongelma jotenkin sitä kvanttitietokoneessa riippumattomasti. Eli tavallaan mitä siinä tehtiin olikin se, että ratkaistiin se ongelma klassisella tietokoneella niin pitkälle, kun se pystyi se klassinen kone sen ratkaisemaan. Ja sitten se kvanttikoneen ratkaisua verrattiin niin pitkälle. Ja sitten se kvanttikone annettiin sen juosta vähän vielä pitemmälle semmoiselle alueelle, missä oikeastaan ei voitu enää sitten olla tarkistaa sitä ihan varmasti, mutta koska se toimi niin hyvin, se kvanttitietokone, niin kuin tavallaan näissä tämmöisissä vertailuongelmissa, mitkä pystyttiin klassisella koneella just ratkaiseen, niin se niin kuin antoi sille uskoa, että kyllä se sitten ratkaisi sen joskus oikein sen ongelman siellä, kun se juosi pidemmällekin. Okei, nyt näyttää olevan kysymykset vastattu ja sitten minulla on tässä vielä joitakin minuutteja aikaa näyttää teille vähän siitä, että missä niitä tehdään. Kvanttiprosessoreita ja vähän ehkä Suomen kannalta enemmänkin, että itse asiassa olen nyt tässä rakennuksessa, mikä nimi on Micronova. Se näyttää tehtaalla tästä kuvakulmasta, kun näitä piippuja näkyy tässä. Täällä tosiaan on iso puhdastila, missä sitten näitä siruja voidaan rakentaa. Ja täällä on paljon myös yrityksiä toimii ja sitten näitä Aalto-yliopisto ja VTT:n tutkijoita tekee täällä monta tutkimusryhmää. Itse asiassa täällä on niin kuin yli 130 kvanttitutkijaa Aallossa ja VTT:llä yhteensä. Muun muassa tässä Quantum Technology Finland, eli Suomen Akatemian kvanttiteknologian huippuyksikössä. Ja nyt on tämmöinen kansallinen kvanttiinstituutti Q myös perustettu, ja siihen sitten pyritään saamaan paljon muitakin yliopistoja mukaan. Siinä on Helsingin yliopisto on jo mukana. Ja joo, täällä on itse asiassa Suomessa on IKOMEN lisäksi tietysti Blueforce, joka toimii tällä alalla, tuottaa niitä, sanoinkin, että tekee niitä jäähdyttimiä, ei suoraan kvanttiprosessoreita, ja se on jo hyvin voitollinen yritys, ja itse asiassa on kaksi tämmöistä kvanttisofta-yritystä kanssa, Algorithmi ja Quantastica Suomessa, ja sitten paljon muita yrityksiä, jotka ikään kuin on tässä kvanttiteknologian alueella osittain, mä en ole niitä tässä nyt nimennyt. Mutta tosiaan tämä oli hieno juttu, me voitettiin tällainen Innovation-kilpailu. Tämä Innovation järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna, ja Suomi sitten voitti tämä kvanttiteknologian ekosysteemi, voitti tämän maailman tai innovatiivisten ekosysteemien kilpailun. Ja nyt mulla on tässä, mä oon melko lailla lopussa, mulla on tässä kaksi kalvoa vielä, tuossa tosiaan kun kutsujat pyyti myös vähän kertomaan tästä IQM:stä, niin mä oon tässä lopussa vielä kertoa tästä yrityksestä, ja ihan lyhyesti, eli tämä on tosiaan Aalto-yliopisto ja VTT:n spin-out, niin kuin mä mainitsin, ja noin 2 vuotta sitten siemenrahoitusta keräsi 11,5 miljoonaa euroa, mikä oli Suomen historian suurin siemenrahoituskierros, ja tällä hetkellä oli 70 miljoonaa rahoitusta turvattuna, ja yli 120 työntekijää suurin piirtein. Tässä itse asiassa on tämmöinen, okei, täällä on Helsingissä ja Münchenissä ja nyt itse Bilbaossakin on yritykset. Helsingissä suurin osa näistä työntekijöistä. Ja tässä näkyy tätä alkua heinäkuun 2019, niin miten nopeasti tavallaan työntekijöiden määrä kasvot viisinkuusinkertaistu vuodessa, joka on sitten tietysti aika suuri kasvu. Nyt ei enää seuraava, kun tästä vuosi eteenpäin, nyt ei enää ihan niin nopeasti menette kaksinkertaistumaan sitten seuraavan vuoden aikana. Ja tässä näkyy, tosiaan näytön aikaisemmin, ja tässä on tällainen jäähdytin auki, jossa se prosessi on tuolla tuon purkin sisällä, että tältä näyttää. Ja tosiaan nyt se, mitä mä en vielä tässä maininnut, on se, että tosiaan tämä IQM on nyt rakentamassa VTT:lle VTT:n kanssa yhdessä Suomen ensimmäistä kaupallista kvanttitietokonetta, ja se, että sitä just uutisoitiin tässä kesän vähän, muistaakseni 2 kuukautta tai kuukausi takaperin, että se on aikataulussaan tämä rakennus, ja nyt ensimmäisenä kvanttitietolajin pitäisi olla valmis tuossa vuodenvaihteen tienoilla, ja niin hyvältä näyttää, ja siitä sitten taas sitä päivitetään suurempaan ja parempaan kvanttitietokoneeseen. Tämä on tosiaan, IQM siis tekee tällaisia kvanttitietokoneita ihan niin kuin asiakkaille ja vie asiakkaiden tiloihin, ne asiakkaat pääsee niitä käyttämään, ja tämä on niin kuin tällainen vähän niin kuin erikoisuus, että muut firmat ei yleensä tällaista suostu tekemään, että antavat niitä sinne käyttöön noin. Joo, kiitos paljon vielä kuulijoille, ja nyt tässä oli vielä, Jussilta tuli kommentit, että ei haittaa, vaikka menisi vähän yliajalle. Hyvä juttu. Eli nyt jos vielä on kysymyksiä, niin mä mielelläni vastailen vielä kysymyksiin, vaikka ihan niin paljon kuin niitä keksitte. Oliko Jussi sulla jotakin tullut mieleen? Chattiin tuli jotain.
Mä olin näköjään mutella toi. Yritin kysyä, että montako kuupittia teidän isommassa koneessa on tällä hetkellä?
Tosiaan Aalto-yliopistossa, mitä me ollaan tehty, niin meillä nyt on ollut ihan 2 tai 3 siellä, että me täällä yliopiston puolella ei pyritäkään tekemään mitään, ei pyritä kilpailemaan näiden kvanttitietokoneiden valmistajien kanssa. Ja sitten tähän VTT:n tähän kaupalliseen kvanttitietokoneeseen sitten siihen tulee nyt aluksi 5 kubittia, ja sitten siitä vuoden, vähän ehkä yli vuoden päästä se päivittyy 20, ja sitten taas 50 siitä vuoden päästä, että tällainen on tavallaan se aikataulu, ja tosiaan tämä tietokone niin kuin tulee osaksi tätä Suomen kansallista kvanttilaskentainfrastruktuuria, ja CSC:n kautta sitten siihen pitäisi päästä käsiksi, eli silloin ihan Jyväskylänkin yliopistosta tai muista mistä tahansa yliopistosta, niin pitäisi tulla sitten pääsy sinne CSC-laskentapalveluiden kautta myös tähän suomalaiseen kvanttitietokoneeseen.
Eli kuka tahansa voi sen jälkeen käyttää sitä?
Näin on tarkoitus täysin. Uusi kvanttitietokoneen hyödystä, onko siis nykyiset valmistamanne tietokoneen tutkimuksen vai kyllä siis, että varsinkin tämä 5 kubitin kone, tämä 5 kubitin kone on tavallaan ihan vaan tutkimusta ja opetusta varten. Kyllä hän pystyy opettaakin paljon alan osaajia, ja meillä on täällä Aallossa kvanttiteknologian pääainekandioimassa ja maisteriohjelmassa, ja tämä on ihan puhtaasti sellaista tutkimusta opetusta varten. 20-50 koneella ehkä voi sitten testatakin algoritmeja sitten sillä tavalla, että katsotaan sitä skaalatuvuutta, että miten tarkasti joku algoritmi sitten, voidaan ratkaista ja miten monta pitää ajaa kvanttitietokoneella, että sillä saadaan oikeita vastauksia ulos ja sillä tavalla, kun tarkoittaa sitten, että vaikka vähän semmoista ennustusta siihen, että mikä voisi olla tarpeeksi. Minkä hintainen on ensin 5 kubitin kone? No, sehän on julkaistu, eli VTT sai noin 20 miljoonaa euroa tämmöistä lisäbudjettia valtiolta tämän kvanttitietokoneen hankintaa varten. Ja siinä tulee nyt siinä on se 5 kubitin kone ja 20 ja 50, eli siitä voitte sitten miettiä, että kuinka paljon se 5 kubitin kone maksaa. Ja tietysti se nyt tässä näin, kun yrityksiä, niin kuin sanoin, että on myös muitakin ja näin, että jos jollakin sattuu olemaan miljoonia taskussa ja haluaa 5 kubitin koneen ostaa, niin ainahan sitä voi pistää tarjouskilpailun pystyyn. Katso sitten, paljon se silloin maksaa. Joo.
Voisin ehkä kysyä tähän vielä loppuun, että kun näitä kvanttitietokoneen toteutustapoja on aika monta, eli nyt tässä oli nämä mikroaaltoresonaattorit, mikrofotonit, mutta sitten on myös niin kuin näkyvän alon fotonit, tai sitten puhutaan myös piin epäpuhtauksiin perustuvista samanlaisista spintiloista. Mikä on sun näkemys? Joo. Mikä näistä nyt sitten niin kuin tulee voittamaan tämän kilpailun?
No,
voiko se vielä edes sanoa?
Eihän kukaan nyt niin kuin tiedä varmuudella. Sitten tietysti koko ajan ihmiset miettii, että olisiko jossakin ihan uusiakin tapoja tehdä vielä parempia kupitteja, mutta tässä, nämä supertoivat piirit nyt näyttää kyllä mun mielestä lupaavimmilta tällä hetkellä, koska nyt tämä kvanttiheruus on saavutettu ja niitä pystytään siis tälle litografisesti valmistamaan hiukan samaan tapaan kuin normaalitietokoneen prosessoreita. Eli jos osataan tehdä yksi, niin silloin tavallaan me voidaan tehdä vähän samalla vaivalla niitä sitten hirveä kasa niitä kvanttiprosessoreita. Mutta se on ihan hyvä, että niitä muitakin tapoja kehitellään, että tosiaan tämä optisiin fotoneihin perustuva kvanttitietokone, niin Amerikassahan tämmöinen yritys PsiQuantum, joka on kerännyt nyt hurjasti rahaa, just tuli uutisia taas, että oli satoja miljoonia kerännyt taas lisää rahaa, siellä on niin kuin, rakennetaan rakettia, eli suoraan sitten niin kuin hyvin, hyvin monen kubitin kvanttitietokone, että jännä nähdä, miten se, mitä uutisia sieltä sitten tulee, ja sitten tosiaan myös tämä sanottu, että piihin perustuva kvanttitietokone, niin muun muassa Australiassa on yritys, joka sitä sitten tekee, ja tietysti paljon tutkijoita, tutkimusryhmiä maailmalla. Sitten nämä joniloukut on myös semmoinen, missä on yrityksiä sekä itse asiassa Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja niissä tavallaan niin kuin pystytään hyvin tarkasti tekemään joitakin operaatioita, mutta sitten taas siellä on omia haasteitaan sitten siellä, että nämä superjohtavat piirit mun mielestä näyttää tosi, tosi vahvoilta nyt, ja toivotaan, että mutta siis salauksia on yksi sellainen salaus käytössä, minkä sitten kvanttitietokone voisi muuttaa, eli ikään kuin sen tiedät sitten hyvin suuria tarkkaa kvanttitietokoneet. Se ei missään nimessä tulemaan nyt ensimmäisiä tavallaan sovelluskohteita. Hyvä puoli niin kvanttitietokoneessa mun mielestä on, että tosiaan nämä ikään kuin tämmöiset vähän niin kuin epäilyttävät sovelluskohteet näyttää sille, että ne vaatisivat enemmän sitä rautaa kuin sitten taas sovelluskohteet, mistä sitten nähdään enemmän ja kaloisia hyötyjä. Mikä oli siinä ensimmäinen sovelluskohde siis sinusta, mikä siinä on ensimmäinen sovelluskohde. Mä jotenkin niin nyt itse asiassa alkanut tätä kallistua siihen, että saattaisi olla jopa se, niin kuin, se sovelluskohde, koska niin kuin, sillä, tai sitten se voisi olla ehkä se tekoäys. Niin se olisi tosiaan myös hienoa, että jos saataisiin ostettua kvanttitietokoneella, niin sillä taas sitten voisi olla niin paljon sovelluskohteita sille niin kuin matemaattisella asialla.
Paljon. Onko vielä
kerrottuna? Näyttää siltä, että ihmiset on jotakin uutta tässä näin. Kiitos kaikista. Näin
vastaan. Se oli monta kiitos, että sä olisit.